lumente Babilonis, atje rini me vajtonim, e në përmen shikonim Sionin, atje shpërngull si tanë në kërkonin këngë, në knoni këngë të Sionit. Po si mund të këndojmë këngët e Zotit në dhejët i huj? Psalmi 137 përshkruan me nota melankolie të thellë gjendjen e hebrejve larg tokës së tyre të pushtuar e të shkretuar nga babilonezët para 2500 vjetësh. Si mund të kënojmë këngët e Zotit në dhejët e huaj? Thot psalmisti. Historia biblike e shpërngulljes e hebrejve është paradigme një populli që kërkon një atë ku të jetë i lirë, sepse vetëm në liri mund të këndohen këngët e Zotit. Sot kemi paranesh mbetjet mortore të një burrit të madh të kombit ton, që gjatë tërë jetës ka kërkuar një adhë të lirë dhe ka vdekur në tokë të huaj. Im Zot Nikol Kaçori qëndron në themelet e shtetit shqiptar në të gjitha kuptimet e fjalës themel. Së pari, sepse ka pasur bindjen e thellë se shqiptarët nuk mund të prisnin më për të çliruar nga synimi i gjatë osman, dhe kjo bindje e ka shtyrë të angazhohet për të përgatitur mendërisht, kulturalisht dhe politikisht popullin shqiptar për shpalljen e pavarësisë. Së dyti, sepse priti në Durrës delegacioni që ishte nisur nga Trieste për të shpallur Shqipërinë e mosvarme dhe pasi u vure se shpallja e pavarësisë në Durrës vihej në rrezik për shkak të pasigurisë së atij qyteti të kërcënuar nga pretendimet serbe dhe greke, veri të mundur sigurinë e ultimit të këtij delegacioni drejt Vlorës. Së treti, sepse në Vlorë jo vetëm se holli firmën për krah Ismail Qemalit dhe ishte nër 5 persona që valviten për herë të parë flamurin e Shqipërisë së pavarur, por u bë edhe zëvendës kryeministri i parë i shtetit të ri shqiptar. Ai që ndron në themelet e shtetit shqiptar jo vetëm sepse është njërin nga gurët e mëlej të këtij themeli, por sepse më shumë se të gjithë protagonistët e tjerë kanë mbetur i fshehur dhe i mbuluar me heshtje nga historia shqiptare, si gjatë periudhës komuniste, ashtu dhe gjatë këtyre 20 viteve. Themelet janë të pa dukshme për vetë funksionin e tyre, të majtje së godinës që mbështet të mite, por nëse njerëzit që banojnë në atë godin lejojnë të përjashtohen nga themelet kur të tilë të mëlejnë, rrezikojnë të banojnë në një godin të lkundshme. Për balë kthimit në Shqipëri të eshtrave të Im Zot Nikol Kaçorit, më linë vetvetishëm dhe fuqishëm dëshira dhe urimi që në Shqipëri të fëdhoj të behet me vërtetësi, dashuri dhe korreksi shkencore hetimi historisë son të hershme dhe të vonë, me motivin e vetëm që kujtesa historike komtare të behet një thesari që mushëm nga i cili të mund të nxjerrim mësime për të tashmen dhe të ardhmen e vendit tonë. Njohja e turbull të historisë së shkuar, pa llogaritur pastaj shtrëmbërimin me apo pa dashjet e saj, rëndon si një perde e errët në horizontin e shpirtit të kombit. Prandaj është detyrë jo vetëm e historianëve, por e çdo shqiptari të japë ndihmën e vet për ta shturur fije për fije këtë perde. Këtë një mes e kanë dhenë të gjitha ta që janë kujdesuar për këthimin në adhe të eshtrave të Im Zot Kaçorit, prandaj atyre u drejtoj me gëzim dhe kënaqësi me njohjen time të thellë. Le të kthehemi edhe një herë tek psalmisti i sotë, si të këndojmë këngët e hyjt në tokë të huaj. Përvoja e tokës së huaj ka qenë përvoja gati gjithë jetës së Im Zot Kaçorit. Ai lindi në një fshat të Lurës, në atë periull të historisë, kur toka e shqiptarve ishte si të ishte e huaj, sepse gjeni në zotrimin e portës së lartë të Stambolit. Pas studimeve teologjike bazë në Shkodër, që do ta përgatisnin për meshtari, njohu të tjera tokat e huaja, sepse kaloi disa vite studimi në Zvicër për të kthyer në Shqipëri me prerjen mendore të njeriu evropian, për të kushtuar bashkësive katolike të Kurbinit dhe të Durrësit. Përkushtimi baritor përfshin të realitetin njërzor në tërë për masat e ti. Prandaj, pamullitari i Durrësit, jo vetëm që nuk la pasdore lëngatën në të cilin qende i popullësia shqiptare në nësundimin tërë, por u vendos në krye të livizes për pavarësi. Pas shpalljes e pavarësis, gëzoj vetëm për 2 vjetë shien ashtë të dyshruar të tokës e vetë, sepse barbaria levizis e Haxhi Qamilit jo vetëm që erëzoi qeverinë ku ai ishte zëvendës kryeministër, por i dogji shtëpinë në Durrës, duke kthyer në pluhur e hi njërën nër bibliotekat më të pasura të Shqipërisë asaj kohe, që ai kishte mbledhur me pasion. Pas erëzimit të qeverisë Ismail Qemalit, largohet nga Shqipëria për në Austri dhe atje vdes pas 5 vjetësh, por të lënë në Herres. Harresa me gjitha të nuk e rëndon mi te, por mi historin tonë. Nëse psalmisti nuk i këndon të do të këngët e Zotit mi lumejt e Babilonis, sepse e diqte mali për Jeruzalemin, si kurse mali diqte dhe im Zot kaqorin për Shqipërin, ku gjende i pran brigjeve të lumit Danub në Vien, o militari i Durrësit mund t'i këndon të këngët e Zotit edhe në dhejtë huaj, sepse kishte bërë gjithë shka që kishte qene mundur për dhe unë e vetë. Në ungjitën e sotëm kemi dëgjuar tregimin e takimit të Jezusit me farizejnë, që duan të din prej ti a duhet t'i paguhet taksa Qesarit apo jo. Para se t'i japë përgjigjen, Jezusi kërkon një monel dhe duke parë mite shëmdhimin e Qesarit, thot fjalin e famshme, jepni Qesarit qëfar i takon Qesarit dhe jepni Zotit qëfar i takon Zotit. E gjithë angazhimi politik i omzët kaqorit, nuk ka qenë tjetër përveç se përpjekje e sinqert për t'i dhanë Qesarit qëfar i takon Qesarit. Sa herë që mendojmë për politiken, në kryojt ideja se në politikë hëhet për të fituar, ose, edhe më keqë, për të përfituar. Patkesisht, historia shtetit tonë që pas pak më shumë se një viti, mush 100 vjeqë, është mushur me shemoj të një politike të ushtruar e të kuptuar si pushtet dhe përfitim. Patkesisht. Jo vetëm forcat e Haxhi Qamilit dhe jo vetëm egërësia diktaturës komuniste, por dhe tranzicioni stërgjatur 20 vjeçar nuk na kanë dhënë një shembull bindës të politikës së kuptuar si shërbim ndaj shoqërisë. Unë gjithë që sa po kemi dëgjuar, na kujton se në politikë hyhet jo për të marrë, po për të dhënë. Jepni Qesarit çfarë i takon Qesarit. Im Zot Kaqorri, i mbrojtur me fjalën e Ungjillit, është angazhuar në politikën e Shqipërisë jo për të marrë, po për të dhënë. Dhe me të vërtetë ka dhënë gjithçka, deri dhe famën e emrit të vet. Nga ana tjetër duhet të angazhohemi ta nxjerrim në pah këtë famë, që të jetë model, jo vetëm për politikanët, por edhe për qytetarët që kërkojnë frymëzim për vizionin e tyre politik. Duke u kthyer tek Ungjilli i sotëm në gjestin e Jezusit, që kërkon të shohë shëmbëllimin e Qesarit në monelën e perandorisë, duhet të lexojmë edhe diçka më shumë. Nëse në monel gjendet shëmbëllimi i Qesarit, brenda njeriu gjendet shëmbëllimi i hyjit. Libri i Zanafilës, kur tregon krijimin e njeriu, na bën me dije se Zoti tha, ta bëjmë njeriu në shëmbëllimin ton. Brenda njeriu, brenda çdo njeriu, Jezusi shikon shëmbëllimin e hyjit, prandaj ai ka ardhur për t'i kthyer njerëzit tek hyj. Këtu gjejmë edhe për masin tjetër të zemens kryeministit të parë të Shqipërisë pavarë. Aja është njëri Zotit. Prandaj si kur se ka jetuar politikën si mundësi, për t'i dhenë Qesarit çfarë i takon Qesarit, pra si shërbim dhe jo si pushtet, po ashtu ka jetuar edhe besimin si thirrje me të lartë të njeriut për t'i kushtuar tërësisht Zotit. Ma dje në këtë thirrje të Zotit për të realizuar brenda nesh në gjashmërinë me të, qëndron edhe qelësi i thirrjes son për të angazhuar në jetën sociale dhe politike. Është pikrisht forca e kësaj thirrje që na nxjerr nga përtasia jonë dhe na angazhon për të mirën e të gjithëve. Sikurse na porositën pali në leximin e dytë të kësaj liturgjie nga letra e dytë drejtuar Selanikasve, po ju porositim për shpali, o vëllezër në emrin e Zotit Jezu Krisht, të largohemi nga çdo vëlla që jeton në përtaci dhe jo sipas traditës si moret prej nesh. E më tej përsëri, po dëgjojmë se disa nga ju jetojnë në përtaci, nuk bëjnë asgjë punë dhe merren me gjëra të kota. Këta i porosisim dhe i lusim në emër të Zotit Jezu Krisht që t'i shtrohen punës për të nxjerrë bukën e gojës. Gjatë tërë jetës së tij, im Zot Kaqorri ka punuar pa u lodhur për të mirën e vendit të vet. Prandaj sot, fjalë e apostullit Paul, duket sikur na i thot edhe ai neve, duke na lënë një shembull të mirë të jetës së Krishtit. Ju e dini se si duhet të ndiqni shembullin ton, sepse ne nuk jetuam në përtaci kur ishim mes jush, e as nuk kemi ngrënë falas nga ndonjëri prej jush, por jemi lodhur e munduar duke punuar ditë e natë për të mos ju bërë bardh ndokuj. Deri më sot, për një periudhë të gjatë, historia Shqipërisë nuk e ka shpërblyer Imzet Kaçorrin për kontributin e pamas që ai i ka dhënë vendit tonë. Por ky fakt nuk na shqetëson ne që jemi mbledhur këtu në emër të besimit, sepse e di se shpërblimi vjen prej Zotit. Prandaj edhe lutemi që Zoti të shpërblej me lavdinë qedhore të gjitha buajtjet e tij. Amen.